όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο. Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτών των αφηγήσεων. Ο Κωνσταντίνος Σταθάκης στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Κατσιάς και ο Θοδωρής Καραμάζογλου, και οι δύο είναι φοιτητές ιστορίας και αρχαιολογίας του Απιθύτα, ειδικευμένοι στην ιστορία και έχουν ασχοληθεί με δική τους έρευνα με ένα αφήγημα που αφορά το Απιθύτα. Ήδη έχουμε συζητήσει για τα πρώτα του βήματα και για τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει να μπαίνει στην ζωή της πόλης και έχουμε αφήσει μία εκκρεμότητα. Το όνομά του, Αριστοτέλη Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και η λογοθέτησή του, ας πούμε το λόγο του, ας το πούμε έτσι, η λογοτύπησή του. Πώς ακριβώς προκύπτουν, πότε ονομάζεται Αριστοτέλειο και πότε αποκτά μία μορφή η οποία είναι λίγο μοιάζει βυζαντινή. Νομίζω είναι ο Νέστορας, ο μαθητής του Αγίου Δημητρίου. Δεν είναι όμως ο Αριστοτέλης.
Αυτό είναι μια κάπως αστεία ιστορία, θα μπορούσαμε να πούμε. Το προσωνύμιο Αριστοτέλειο μπαίνει στο Πανεπιστήμιο το 1954, μέχρι τότε λεγόταν απλά Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και παρόλο που ο Άγιος Δημήτρης υπήρχε στο έμβλημα και στη σφραγίδα του πιο πριν, ουσιαστικά πήγε να γίνει κάτι σαν rebranding, θα το λέγαμε, με σημερινούς όρους. Όπου ο τότε αρχαιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ειδικευόμενος στη Βυζαντινή τέχνη κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέας Ξυγκόπουλος, λέει σε ένα καλλιτέχνη τον Σπύρο Βασιλείου να αντιγράψει μια αγιογραφία που υπάρχει στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό, στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης, όπου του υποδεικνύει ότι αυτός ο Άγιος, εκείνο το συγκεκριμένο τοίχο, είναι ο Άγιος Δημήτριος. Το κάνει λοιπόν ο καλλιτέχνης και έχουμε σχεδόν, ας πούμε, το λόγο που, με κάποιες αλλαγές που έχουμε και σήμερα. Το 1970 όμως γίνεται μια συντήρηση από την αρχαιολογική υπηρεσία στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό και ανακαλύπτουμε ότι ο συγκεκριμένος Άγιος, μια επιγραφή μας πληροφορεί ότι δεν είναι ο Άγιος Δημήτριος, αλλά ο Άγιος Νέστορας. Οπότε έτσι έχουμε καταλήξει. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να ονομάζεται Αριστοτέλειο με έμβλημα τον Άγιο Δημήτριο, που όμως είναι ο Άγιος Νέστορας.
Ο Αριστοτέλης υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, στο κτίριο της παλιάς φιλοσοφικής σχολής, μπαίνοντας εκεί.
Και υπάρχει και στο κτίριο διοίκησης απέναντι το άγαλμα του Ανδριάντας, το οποίο κοιτάζει τον Παπαναστασίου. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτόν και τη συμβολή του στο Πανεπιστήμιο.
Αυτός ο Ανδριάντας μπήκε εκεί στην αυλή, στο κτίριο διοίκησης το 2010 και πλέον είναι το κλασικό σημείο για φωτογράφηση μετά την ορκομοσία. Δηλαδή κάθε δύο μήνες έχει πάνω του σερμπαντίνες και κομφετί ο Αριστοτέλης και κάπως γιορτάζει μαζί με τους φοιτητές, μπορούμε να πούμε.
Υπάρχει εκεί μια πλατεία, είναι η πλατεία της Πριτανίας, η οποία είναι πεδίο είτε για γιορτές, είτε για διαδηλώσεις, είτε για μάχες σώμα με σώμα. Μπροστά στα μάτια του Αριστοτέλη και στο βλέμμα του Παπαναστασίου, που όπως μας είπε ο Θοδωρής, διασταυρώθηκαν πολύ συχνά δύο αντιλήψεις διαφορετικές για το τι είναι πανεπιστήμιο και για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Και επειδή αναφέραμε τον Παπαναστασίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται με την είδηση του πανεπιστημίου, σχετίζεται με τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα, με τον δημοτικισμό, με τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει να συγκρίνεται η Θεσσαλονίκη ως πανεπιστήμιο με την Αθήνα, που μοιάζει πολύ πιο συντηρητική από την δική μας παράδοση. Αυτό το αφήγημα πώς μπορούμε να το πιάσουμε, ποια είναι η άκρη του νήματος?
Η άκρη του νήματος όσον αφορά τον Παπαναστασίου και τις διεργασίες για την ίδρυση ξεκινάει όταν θα το ανακοινώσει στις προγραμματικές του δηλώσεις το 1924 και τον επόμενο χρόνο θα περάσει στη Βουλή ο Ιδρυτικός Νόμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τρεις σχολές να είναι οι πρώτες: η φιλοσοφική, η φυσικομαθηματική και η νομικών και οικονομικών επιστημών. Να πούμε βέβαια ότι δεν ήταν στα πλάνα μόνο η ίδρυση Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγο νωρίτερα ήταν και η ίδρυση Πανεπιστημίου στη Σμύρνη, η οποία βέβαια δεν υλοποιείται ποτέ μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Οπότε η στροφή προς τη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο η δήλωση το ότι το Πανεπιστήμιο συμβολίζει πλέον τον εναγκαλιασμό της πόλης στο νέο ελληνικό κράτος του 20ου αιώνα, αλλά συμβολίζει και το γεγονός ότι πρέπει να κοιτάξει τις πληγές του το νεοελληνικό κράτος μετά την συντριβή της μεγάλης ιδέας στην Μικρά Ασία. Οπότε η στροφή αυτή έχει να κάνει φυσικά και με το έργο του Παπαναστασίου, όπου το 26 παίρνει επίσημα σάρκα και οστά το Πανεπιστήμιο, το οποίο βέβαια θα κάνει τα πρώτα του βήματα όχι στο παλαιό κτίριο, αλλά στη Βίλα Λατίνη. Η πρώτη του χρονιά και η τελετή εγγενείων του θα είναι στη Βίλα Λατίνη. Και είναι μια τελετή η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα μια μεγαλοπρεπή τελετή, ας το πούμε έτσι, Πανεπιστήμιο, αλλά ήταν μια πάρα πολύ σεμνή και απλή, με 27 φοιτητές, ελάχιστους καθηγητές και κάποια έτσι πρόσωπα, ας το πούμε έτσι, προκρήτους της πόλης και της διοίκησης της Θεσσαλονίκης.
Για όσους δεν ξέρουν, η Βίλα Λατίνη είναι το κτίριο της σημερινής περιφέρειας, υπήρξε κτίριο της Νομαρχίας, είναι αυτό το κτίριο το οποίο εκτείνεται ανατολικά και υπήρξε η οικία της γνωστής οικογένειας Λατίνη που είχε έτσι μια πολύ σημαντική παρουσία σε αυτή την πόλη. Άρα ξεκινάει χωροθετικά από την Βίλα Λατίνη.
Βεβαίως, ναι.
Και έρχεται μετά σε αυτό που ονομάζουμε παλιά φιλοσοφική σχολή.
Το 1927 μόνο ένα χρόνο έμεινε στη Βίλα Λατίνη, γιατί απλούστατα δεν μπορούσαν εκεί να γίνουν διδασκαλία, δεν υπήρχαν οι υποδομές και οι χώροι. Και ήταν πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, γιατί η βιβλία ερχόταν από την Ακαδημία Αθηνών, οι φοιτητές ήταν πάρα πολύ λίγοι, οι καθηγητές δεν είχαν καν μόνιμο τόπο διαμονής. Και μάλιστα οι εφημερίδες της εποχής και των Αθηνών λιδωρούσαν το πανεπιστήμιο, γιατί ήταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο είχε ένα χαρακτήρα άκρος αντίθετο από αυτό των Αθηνών. Η Αθήνα και το πανεπιστήμιο της ήταν η παλαιά Ελλάδα του 19ου αιώνα, ήταν το πανεπιστήμιο το οθωνικό θα λέγαμε, και η Θεσσαλονίκη είναι οι νέες χώρες του 20ου αιώνα. Είναι η πόλη η οποία έχει ένα μοσαϊκό λαών και πολιτισμών και είναι ένα σταυροδρόμι, το οποίο είναι πολύ καινούργιο και πολύ πρωτοποριακό για τα δεδομένα της μέχρι τότε Ελλάδας του 1912.
Είναι η εποχή που και οι ξένες δυνάμεις, προσεγγίτριες δυνάμεις, έχουν παραμείνει για μια δεκαετία περίπου στην πόλη, αρχίζουν σιγά σιγά και πάβουν να είναι τόσο εμφανείς και αποχωρούν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Οπότε αφήνουν λίγο την ελληνική κεντρική διοίκηση να δώσει το στίγμα της στην πόλη. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε ένας τόνος που με έναν τρόπο επικαθοριζόταν και από το εξωτερικό. Αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των νέων χωρών και της παλιάς Ελλάδας υπάρχει στον τύπο της εποχής και υπάρχει και ένα παράπονο. Οι Θεσσαλονικοί, ξέρετε, ονομάζονται Παγιάτιδες. Κάποιοι λένε από τον Παγιάτ που σημαίνει παλιός, κάποιοι λένε από το ότι επειδή μένανε σε μια συνοικία που ήταν οχληρή και βρώμικη, ήταν πιο κίτρινη στο πρόσωπό τους, δεν είχαν σημάδια υγείας και γι' αυτό τους ονομάζανε οι Οθωμανοί Παγιάτιδες. Σε κάθε περίπτωση, οι Παγιάτιδες, οι ντόπιοι δηλαδή Ορθόδοξοι, το Ορθόδοξο Μιλέτ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που επειδή μιλούσε ελληνικά, θεωρεί ότι ως νέες χώρες θα αξιοποιηθεί στη διοίκηση της Θεσσαλονίκης, δεν αξιοποιείται. Και υπάρχουν άρθρα πολλών ανθρώπων οι οποίοι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν σημαντικές θέσεις και όταν έρχεται η ελληνική διοίκηση νιώθουν λίγο παραμερισμένοι. Τότε προτιμάει η κεντρική διοίκηση να ανοίξει το διοικητήριο. Στο διοικητήριο βάζει γενικές διευθύνσεις από κάθε ένα από το Υπουργείο και αξιοποιεί δημόσιους υπαλλήλους, δασκάλους και άλλους δημόσιους λειτουργούς που τους φέρνει από την παλιά Ελλάδα. Ξεκινάει λοιπόν μία κόντρα, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι σήμερα και να εκφράζεται και ποδοσφαιρικά, στο πούμε, μερικές φορές να εκφράζεται και πολιτικά και οικονομικά.
Μα έτσι κι αλλιώς υπήρξαν συγκρούσεις. Ας πούμε, το ζήτημα το γλωσσικό του δημοτικισμού, όπως αναφέραμε, ήταν ένα πολιτικό ζήτημα. Θεσσαλονίκη και Αθήνα, τα πανεπιστήμια τους είχαν μαλώσει, ας πούμε, αρκετές φορές. Μια πολύ ωραία δεικτική ιστορία αφορά το Μούσες Χάρης Ιθή, όπως αυτό που αναφέραμε πριν, είναι επιγραφή στην παλιά φιλοσοφική που μας εξήγησε ο Θοδωρής τι είναι και τι σημαίνει, όπου καθηγητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών θεωρούσαν ότι ήταν χυδαία, ότι προτρέπανε τους φοιτητές γενετήσιες και αφροδίσιες πράξεις και απολαύσεις και λέγανε ότι αυτά δεν είναι σλόγγαν για πανεπιστήμια, αυτά να πάνε να τα βάλουν αλλού. Όπου και βέβαια δώσανε και την ας πούμε αρμόζουσα απάντηση οι καθηγητές από τη Θεσσαλονίκη, όπου τους προσβάλανε για αγραμματισμό, κάτι τέτοιο.
Γιατί το θεωρούσαν ένα περιθωριακό άνευ λόγου και αιτίας χωρίς να είναι άξιο αναφοράς, και αυτό ακριβώς μάλιστα η απάντηση είναι πολύ εύστοχη που δίνεται σε άρθρα της εποχής για το Μούσες Χάρης Ιθύε, του ίδιου του καθηγητή του Χαρίτωνα Χαριτωνίδη που προείπαμε, ο οποίος μάλιστα αναφέρει και παραπέμπει στα συγκεκριμένα χωρία, στα εδάφια που βρήκε αυτές τις λέξεις για να συνθέσει το Μούσες Χάρης Ιθύε, δηλαδή στον Πλάτωνα και στον Ευρυπίδη.
Πίσω από αυτή την αντιπαράθεση λοιπόν υπάρχει ένα διακύβευμα, κάτι το οποίο πάει λίγο πιο βαθιά την αντίληψη με τον οποίο πρέπει να χτιστεί η νεοελληνική ταυτότητα. Η Θεσσαλονίκη εκφράζει το δημοτικισμό, την άποψη ότι πρέπει να πάρουμε το παλιό, να το αγκαλιάσουμε, να το αναμορφώσουμε με στοιχεία του δημοτικισμού, δηλαδή της καθημερινής λαϊκής κουλτούρας, να κάνουμε το λαό να νιώσει μέρος της κρατικής οντότητας, η οποία μέχρι τότε μιλούσε αρχαΐζουσα και καθαρεύουσα και ως έναν βαθμό δημιουργούσε πολλούς αποκλεισμούς στους ανθρώπους να νιώσουν μέρος της διοίκησης, και να πάει μπροστά και να διαμορφωθεί μια νέα ταυτότητα. Κάτι το οποίο βρίσκει πολλές αντιστάσεις από την συντήρηση της Αθήνας, από την αθηναϊκή πανεπιστημιακή κοινότητα που είναι υπέρ της αρχαΐζουσας, υπέρ της καθαρεύουσας, και δεν είναι αυτό το γλωσσικό κάτι το οποίο πρέπει να υποτιμήσουμε, γιατί γίνονται διαδηλώσεις στις οποίες χάνονται ζωές ανθρώπων από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
Τα ευαγγελικά.
Τα ευαγγελικά. Και γίνονται αντιπαραθέσεις όπου είναι ταυτοτικές και σε δεύτερο βαθμό σίγουρα πολιτικά και κοινωνικές. Και πολιτικές και κοινωνικές. Και εκεί η Θεσσαλονίκη αντιστέκεται. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και κρατάει αυτό το ρόλο μέχρι και την είδηση του πειραματικού, μέχρι και την καθιέρωση της Δημοτικής, ως επίσημη γλώσσα του κράτους καθιερώνεται με τον Ράλι το 1978. Είναι μια διαμάχη που ξεκινάει το 20 και το 78 παίρνει γέννη προς την πλευρά της Θεσσαλονίκης.
Μα έτσι κι αλλιώς μπορούμε να πούμε ότι η Αθήνα τότε τη δεκαετία του 20 που ιδρύθηκε και το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, ακόμα υπήρχαν οι βλέψεις και τα όνειρα για τη Μεγάλη Ελλάδα, έτσι, ενώ πολλοί άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη που ζούσαν στην απελευθερωμένη πλέον πόλη θέλαν ίσως να δουλέψουν πάνω σε αυτά που έχουν, να τα εξελίξουν, να τα εξευρωπαϊσουν ίσως, και να εξελιχθεί κάπως έτσι η ιστορία του Πανεπιστημίου.
Είναι λοιπόν ένα πανεπιστήμιο των δημοτικιστών, ένα πανεπιστήμιο που είναι πιο κοντά στο λαό, πιο ανοιχτό,
πιο δημοκρατικό,
πιο δημοκρατικό,
πιο προοδευτικό. Και έχει
πιο προοδευτικό, με συμπληρώνεται και αυτό, είναι πολύ σημαντικό, και αυτός ο χαρακτήρας μένει μέχρι την κατοχή.
Αυτός ο χαρακτήρας προσπαθεί να μείνει, θα ήταν πιο σωστό να πούμε, και παλεύει με νύχια και με δόντια να μείνει, αλλά στο Μεσοπόλεμο, όπως και σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, έχουμε μία σκοτεινή πολιτικά και κοινωνικά περίοδο. Έτσι, έχουμε την μεταξική δικτατορία, η οποία αρχίζει και φέρνει πολλά εμπόδια στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Μεταξά, όπου όταν του ζητούνταν να χρηματοδοτήσει το Πανεπιστήμιο κατά την επίσκεψή του στην πόλη, απάντησε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένα μαλλιαροκομμουνιστικό ίδρυμα και το οποίο δεν αξίζει και δεν χρήζει κονδυλίων από την πολιτεία.
Είχε έτσι μάλλον στο μυαλό του τον Γλινό, έτσι, ο οποίος ήταν ένας στρατευμένος δάσκαλος και από τους πρώτους δημοτικιστές και συνέχεια υπήρξε υπουργός παιδείας της κυβέρνησης του Βουνού. Ο Μεταξάς είχε κατά νου την Θεσσαλονίκη επίσης μεσοπολεμικά. Δεν τη συμπαθούσαν πολύ μεγάλοι ηγέτες και αρχηγοί του ελληνικού κράτους, γιατί ήταν μια εβραϊκή πόλη. Έτσι. Είχε μια σφίζουσα εβραϊκή κοινότητα, στην οποία κάποιοι δεν αισθανόταν πολύ άνετα με την ύπαρξή της και τη σημασία και το ρόλο που έπαιζε.
Έχουμε και το επεισόδιο το 1937 με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου τότε, τον Αυροτέλη Ελευθερόπουλο, που ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας. Είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και είχαν παρακολουθήσει τα μαθήματά του ο Λένιν και διάφορα άλλα πρωτοκλασσά τα μέλη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Φυσικά αυτό από μόνο του θα τον έκανε σίγουρα εντελώς ανεπιθύμητο στα μάτια του Μεταξά και των υπολείπων. Ο οποίος όμως ήταν ένας πολύ προοδευτικός άνθρωπος και αγαπητός δάσκαλος και καθηγητής και συνέρεαν πάρα πολύ στο ακροατήριό του. Και όταν ήρθε ο βασιλιάς, ο Γεώργιος ο Δεύτερος, για να γιορτάσει την απελευθέρωση της πόλης την 26 Οκτωβρίου δηλαδή και παρευρέθη στην ομιλία στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής, ο λόγος που ήταν να εκφωνήσει ο πρίτανης του Πανεπιστημίου φυσικά ενώπιον του βασιλιά και όλης της ελίτας, το πούμε έτσι, του ελληνικού κράτους, έπεσε θύμα λογοκρισίας, γιατί την προηγούμενη μέρα του ζήτησαν το λόγο του, τον οποίο είχε γράψει, και του τον έστειλαν πίσω διορθωμένο, με σχόλια. Και την επόμενη μέρα ο Ελευθερόπουλος ανέβηκε στο Βήμα και ρωτάει τον βασιλιά: «Μεγαλειότατε, έχω αναχείρας μου δύο λόγους. Ποιο θέλετε να διαβάσω, τον δικό μου ή του κυρίου Κυρίμη», που ήταν ο υπουργός, ας το πούμε, της Μακεδονίας Τράκης που θα λέγαμε σήμερα. Και ο βασιλιάς αμήχανα τελείως απαντάει: «Μα το δικό σας βέβαια». Και ο λόγος που εκφωνείται είναι ένας ύμνος στον Βενιζέλο και στο βενιζελισμό και στο έργο του, το οποίο έφερε τη Θεσσαλονίκη στο νέο ελληνικό κράτος. Και φυσικά το πρόβλημα είναι ότι στο ακροατήριο υπήρχαν πάρα πολλοί στρατιωτικοί, οι οποίοι στο όνομα Βενιζέλος βγάζανε φλίκτενες και δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους. Μάλιστα κάποιοι πετάγονταν πάνω και φωνάζαν: «Ο, το κτίνος, α, το τέρας», έτσι, ακούγοντας και μόνο το όνομα. Το ίδιο βράδυ ο Ελευθερόπουλος οδηγήθηκε στην ασφάλεια και πάφτηκε από τα καθήκοντά του ως πρίτανη. Κάτι που σήκωσε και τρελή θύελλα και ανάμεσα στους φοιτητές, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
Είναι μια ιστορία την οποία ομολογώ ότι δεν ήξερα, όσο και αν έχω ψάξει. Να κλείσουμε αυτή την ενότητα με μια αναφορά στο ρόλο του Πανεπιστημίου στη διάρκεια της κατοχής. Τι γίνεται στην κατοχή?
Στην κατοχή το Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι επίσης άγνωστο εν πωλής, αποτέλεσε ένα σημαντικό πυρήνα όχι μόνο αντίστασης, αυτό που θα λέγαμε ένοπλης ή ιδεολογικής, αλλά και εκπαιδευτικής και μαθησιακής. Έτσι, το Πανεπιστήμιο Καταρχάς επιτάσσεται από τους Γερμανούς μετά την είσοδό τους στην πόλη την 9η Απριλίου και μετατρέπεται πάλι σε στρατιωτικό νοσοκομείο για τις ανάγκες των στρατιωτών τους. Όμως τα μαθήματα και η λειτουργία του δεν πάβουν. Γίνονται από κινηματογράφους και λέσχες και τα υπόγεια της παλαιάς φιλοσοφικής μέχρι θέατρα και σινεμά τα οποία το βράδυ γινόταν καζίνο για τους Γερμανούς. Που είναι ένα άλλο ανεξερεύνητο θέμα, τα καζίνο και ο τρόπος διασκέδασης των Γερμανών στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μέσα σε αυτές τις αντικσότητες το Πανεπιστήμιο συνέχισε το έργο του. Και η τραγική ηρωνία, ας το πούμε εδώ, είναι ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής, από εκεί που το Πανεπιστήμιο αριθμούσε μερικές εκατοντάδες μονοφοιτητές, ο αριθμός τους εκτοξεύεται, τριπλασιάζεται. Γίνονται 3,000 και 4,000. Γιατί καταργούνται τα δίδακτρα, καταργούνται οι εισαγωγικές και μπορεί να δεχτεί πάρα πολύ περισσότερους. Και αυτό φυσικά δεν ήταν από την καλή καρδιά των κατοχικών κυβερνήσεων, ήταν για να τους αποτρέψουν από ίσως μια ενεργότερη αντίσταση, θα μπορούσαμε να πούμε.
Μέχρι και ο αριθμός των Εβραίων φοιτητών διπλασιάστηκε την περίοδο της κατοχής, το οποίο ακούγεται τρομερά παράδοξο. Βέβαια, το ποσοστό ολοκλήρων σπουδών δεν είναι πολύ υψηλό, να πούμε την αλήθεια. Αλλά ακόμα και οι νέοι Εβραίοι θέλησαν να περάσουν στο Πανεπιστήμιο, παρόλο που ήταν αυτή η κατάσταση που ήταν, εξαιτίας αυτών των ελαφρύσεων που προφανώς και δεν προέρχεται από καλοψυχία, όπως είπε και ο Θοδωρής.
Πάντως, σήμερα μπορεί να δει κάποιος ένα μνημείο. Υπάρχει το μνημείο στην αυλή που πλασιώνεται από το κτίριο της Νέας Φιλοσοφικής, της Νομικής και της Πριτανίας. Και υπάρχει το μνημείο των αντιστασιακών φοιτητών. Τα Απιθύτα εκεί προσθέθηκε πρόσφατα και το μνημείο των φοιτητών, τα Απιθύτα που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Μια μαρμάρινη στη Λιτινίδα προχθές και ρίγησα. Και υπάρχει ένα άλλο μνημείο, λίγο πιο κάτω από τη Φιλοσοφική Σχολή, που είναι για τους φοιτητές. Απιθύτα που αγωνίστηκαν στο μέτωπο της Πίνδου και χάσαν τη ζωή τους.
Μαρμάρινη στήλη.
Μαρμάρινη στήλη τοποθετήθηκε αμέσως μετά το τέλος του εμφυλίου από το βασιλιά και συμβολίζει αυτό που θα λέγαμε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα, έτσι, η οποία δεν θα αναφέρει πουθενά τους όρους αντίσταση. Ενώ το μνημείο το οποίο ανεγέρθηκε στα γρασίδια της Φιλοσοφικής, που είναι σήμερα σε μια πάρα πολύ στενάχωρη και θλιβερή αντιστοιχία με το μνημείο των Τεμπών δίπλα, είναι αυτό το οποίο απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στην αντίσταση κατά των δυνάμεων της κατοχής και προσθέθηκε, αν δεν απατώμε, στα τέλη της δεκαετίας του 90, σχετικά πολύ πρόσφατα.
Είναι πρόσφατο, νομίζω είναι επί Πριτανίας Μιλόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτό θα το διασταυρώσουμε. Υπάρχει και στη γέφυρα της Πριτανίας, υπάρχει και μία μαρμάρινη επιγραφή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το έχετε δει αυτό?
Αυτήν δεν την έχω δει, από την αλήθεια. Ναι, είμαι ειλικρινής.
Υπάρχει μια γέφυρα που ενώνει την Βρετανία με την Νομική και εκεί έχει ένα δικό του κείμενο και μιλάει για τα μέλη του κόμματος, τα οποία υπήρξαν φοιτητές του Απιθύτα και θυσιάστηκαν στο πλαίσιο της αντίστασης ενάντια της κατοχής. Ολοκληρώνουμε μια ακόμη ενότητα. Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτών των αφηγήσεων, ο Κωνσταντίνος Σταθάκης στη φροντίδα των ήχων.